No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja mulla oli Pekka Haavisto vieraana, niin kysyin, että kenenkäs haluatte seuraavaksi, niin tämän kanavan ylivoimaisesti suurin enemmistö. Halusin, että sä nimenomaan tulisit tänne. Onko tää tai tässä samassa studiossa nauhoitettava Ivan Puopolon viikon viisastelu millään tavalla tuttu?
No tästä kanavasta en ole kuullut, mutta Puopolo on toki tuttu myös mediahistoriansa vuoksi ja olen ollut hänen vieraanaan joskus tässä samassa tilassa.
Joo, Ivan on mainio kaveri ja se on vähän ehkä mua ajatuksellisesti vienyt tuonne talousoikealle. Itse on aina ollut markkinatalousmiehiä, mutta mä oon usein tässä viikon viisasteluformaatissa osallistunut, mikä on hänen ehkä suosituin konseptinsa, jossa sitten sanotaanko markkinahenkiset ihmiset, ehkä ei niinkään vasemmistolaiset ajattelevat ihmiset, keskustelevat viikon asioista. Onko tämä formaatti, joka löytyy sun mielestä tarpeeksi laajasti Suomesta?
Enpä osaa sanoa. Internet ja YouTube on täynnä kaikenlaista mielenkiintoista, mutta täytyy myöntää, että en seuraa näitä poliittiseen keskusteluun liittyviä kanavia kovinkaan tiiviisti, hyvin satunnaisesti.
Me ollaan koettu, että tämä täyttää aika ison aukon suomalaisessa sananvapauskeskustelussa. Mutta kuitenkin nykyinen tehtäväsi on eduskunnan puhemies, niin itse olen katsonut muutamia täysistuntoja, jossa heilutat sitä puheenjohtajan nuijaa, niin aika paljon asiaa tulee ja paimentamista on, niin mitä sanot, minkälainen duuni se on?
Aloitetaan todella innovatiivisesti toteamalla, että se on hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Siihen liittyy paljon enemmän sellaista ulospäin näkymätöntä ja jopa eduskuntaan näkymätöntä tekemistä, jota en osannut odottaa. Suomesta on tullut viimeisen 1,5 vuoden aikana selkeästi maailmalla mielenkiintoisempi maa kuin se oli aiemmin, johtuen näistä maailman tapahtumista ja Suomen NATO-jäsenyydestä ja sellaisesta. Ja se heijastuu hyvin vilkkaana kanssakäymisenä. Meillä käy paljon vieraita eri puolilta maailmaa. Suurlähettiläitä käy lähes päivittäin keskustelemassa erilaisista asioista. Sitten on eduskunnan hallinnolliset tehtävät ja sitten tietysti tämä, mikä näkyy televisiosta, eli täysistuntojen johtaminen. Mä itse olen vähän kapinoinut sitä yleistä ajattelua vastaan, että eduskunta olisi jonkinlainen pellekerho tai sellainen sirkus, jossa puheenjohtajan pitää kurissa kansanedustajia. Eduskunta on kuitenkin suomalaisen demokratian kaikkein pyhin ydin. Ihmiset ovat siellä kansalaisten mandaatilla edustamassa kansalaisia ja heidän velvollisuutensa ja oikeutensa on puhua siellä niistä asioista, joista heidän äänestäjänsä haluavat edustajiensa puhuvan. Minun mielestäni huomio mediassa kiinnittyy vähän liikaa kansanedustajien niin sanotusti huonoon käyttäytymiseen ja ikävä kyllä osa kansanedustajistakin on omaksunut tämän median narratiivin siitä, että edustajat ovat lähinnä jotain pellejä tai vähintään puolirikollisia, joita täytyy pitää siellä erityisesti kurissa. Kyllä aikuiset ihmiset pystyvät käymään siellä aivan asiallisesti keskustelua keskenään ja en näe itseäni ensisijaisesti kurinpitäjänä tai jonkinlaisena tyylipoliisina, vaan pikemminkin keskustelun mahdollistajana.
Tuolla Amerikassa edustajahuoneen puhemiehen valinta tuntuu olevan siis enemmän tämmöinen lastentarhatehtävä, koska siellä republikaaneilla, vaikka heillä on enemmistö, niin tätä on ollut suuria vaikeuksia saada semmoinen puhemies, joka kelpaisi kaikille ja varsinkin pystyisi koordinoimaan äänestyksiä, mutta tämä Suomessahan se rooli on vähän erilainen, eli se, vaikka ohjataankin äänestyksiin niitä edeltäviin keskusteluihin, niin tämmöistä niin kuin bipartisaani- tai kaksipuoluejärjestelmää siinä ei ole, mutta olisiko Suomessa ehkä vähän kuitenkin tämmöistä kaksiblokkijärjestelmää nyt syntynyt tämän edellisen hallituksen ja nykyisen hallituksen vasemmisto- ja oikeisto-fokuksen myötä?
kyllä näyttää siltä, että me olemme kovaa vauhtia menossa kohti blokkijärjestelmää, jossa no, aiemmin Suomessa poliittinen järjestelmä ja puoluejärjestelmä oli hyvin joustava. Kaikki puolueet olivat enemmän tai vähemmän lähellä poliittista keskustaa, mikä sitten mahdollisti myös hyvin kirjavat hallituskokoonpanot. No, tässä oli hyvä puoli se, että kun hallituksessa ja yhteisen hallitusohjelman takana oli puolueita laidasta laitaan, niin silloin hallituksen tekemät päätökset oli helpompi myydä hyvin laajoille kansalaispiireille kompromissina, jossa kaikkien näkemykset on otettu huomioon. Mutta huono puoli oli se, että ne kompromissit olivat sitten väkisinkin hyvin vesitettyjä, eivätkä oikein tyydyttäneet ketään. Ja toinen huono puoli oli se, että äänestäessään jotakin puoluetta kansalainen ei oikeastaan tiennyt lainkaan, mitä hän sillä äänellään saa. Jos hän äänestää Vasemmistoliittoa ja Vasemmistoliitto päätyy samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa ja hallitusohjelma muistuttaakin enemmän kokoomusta, niin onko kansalainen silloin todella antanut äänensä sille hallitusohjelmalle ja päinvastoin. Nyt olemme siinä uudessa tilanteessa, jossa osa puolueista torjuu jo etukäteen ennen vaaleja yhteistyön jonkun toisen puolueen kanssa. Eli lähinnä poliittinen vasemmisto tai vihervasemmisto on torjunut yhteistyön perussuomalaisten kanssa. No, sehän johtaa tietenkin siihen, että niitä hallituskoalition mahdollisuuksia on vähemmän. Ja tällä on se hyvä puoli, oikeastaan siis kääntäen se, mitä äsken sanoin, tällä on se hyvä puoli, että kun hallituskokoonpano on aatteellisesti ainakin joissain asioissa yhtenäisempi kuin aiemmin, niin silloin on mahdollista toteuttaa jonkinlaisia koherentteja uudistuksia yhteiskunnassa, että se ei ole vain tilkkutäkki, jossa on jo kaikille jotain, vaan että hallituksella on jokin suunta, jota kohti ollaan menossa. Ja hyvä puoli on myös se, että kun kansalainen äänestää puoluetta, niin hän tietää, että hänen puolueensa osallistuu hallitukseen vain sellaisten puolueiden kanssa, jotka jakavat jollain tavoin yhteisen näkemyksen joistakin asioista. Mutta huono puoli on tietenkin se, että kun eduskunta on voimakkaasti polarisoitunut oikeistoon ja vasemmistoon, niin se herättää sitten helpommin hyvin repiviäkin reaktioita siltä osapuolelta, joka ei ole hallituksessa, vaan on oppositiossa. Ja nythän se nähdään esimerkiksi työmarkkinalainsäädäntöä koskevissa uudistuspyrkimyksissä, jossa vasemmisto on asettunut jonkinlaiseen neliraajajarrutukseen ja siilipuolustukseen ja kategoriseen hallitusohjelman tyrmäykseen ja sitten mobilisoinut myös nämä, no, voisi rumasti sanoa, työmarkkinajatkeensa mukaan siihen taisteluun, ja sitten ne taas pyrkivät mobilisoimaan jäsenistöään, joka ei välttämättä ole puoluepoliittisesti sidonnainen, mutta heidät tavallaan masinoidaan sitten käymään tällaista puoluepoliittista taistelua.
Voisiko tässä ajatella, että hyvä puoli on, että tämä tuo näkyväksi myös, mitä vasemmistoleirissä on taustalla muutakin kuin jäävuoren huippu, eli puolueet?
Kyllä tällä varmaan sekin ominaisuus on, että, ja uskon, että tämä on sellainen kysymys, jota ammattiyhdistysliikkeessä jonkin verran joudutaan pohtimaankin, että jos liian läpinäkyvästi lähdetään nimenomaan, niin kuin SAK:sta on todettu, tuhoamaan perussuomalaisten kannatusta, niin kaikki AY-liikkeen töissä käyvät jäsenet eivät välttämättä jaa tätä tavoitetta, että olisi jotenkin itseisarvoisen tärkeää se, että porvarihallitus kaatuu ja että saadaan vihervasemmistolainen hallitus tilalle. Sielläkin on monenlaisia ihmisiä, jotka kuvittelevat, että ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on ajaa työntekijöiden etua eikä niinkään jonkun poliittisen puolueen etua.
Mutta voisiko sitten sanoa, että perussuomalaiset ovat oikeistolaisia, ja ehkä sitten laajempi kysymys, mikä erottaa oikeistolaisen vasemmistolaisesta, vai onko tämä ylipäätänsä edes niinku aikansa elänyt termistö?
No, ehkä se on jossain määrin aikansa elänyt termistöä, ja ehkä ne vastakkainasettelut, jolle perinteinen oikeisto ja vasemmisto perustuu, eivät ole enää maailman relevanteimpia vastakkainasetteluja tämän päivän maailmassa. Näkisin, että nykyään ehkä sitten enemmän tai se, mikä synnyttää uusia vastakkainasetteluja, on esimerkiksi kansallisvaltio suhteessa globalisaatiokehitykseen ja tällaiset kysymykset tai maahanmuuttokysymykset, joita nyt ei oikein voi sijoittaa mihinkään kohtaan oikeisto-vasemmisto-akselia. Ja juuri näiden uusien vastakkainasettelujen ilmaantuminen yhteiskuntaan on ollut syynä siihen, että on olemassa perussuomalaiset niminen puolue. Jos katsoo meidän äänestäjäkuntaamme tai toimijoitamme tai jopa kansanedustajiamme, niin se yhteinen nimittäjä, joka liimaa perussuomalaisia yhteen, ei selvästikään liity näihin perinteisiin oikeisto-vasemmisto-asetelmiin, vaan meille on tullut ihmisiä niin vasemmistoliitosta kuin kokoomuksesta ja kaikkialta siltä väliltä. Eli se on jokin muu asia kuin tälle akselille sijoittuvat asiat, joka on meidän yhteinen nimittäjämme.
Joo, mä näkisin, että siis toi kansallinen globalistikin on muuttunut tässä. Luovuit puolueen johtajuudesta ja kirjoitit salaisen kirjeen, niin kun tässä tuntuu, että keskustelu on muuttunut aika lailla, niin onko se kirje jo vanhentunut tässä? Miltä se tuntuu?
Ei, siinä vain kuvaltiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat omaan ratkaisuun, jolla pyrkimättä jatkokaudelle vuonna 2021, ja eiväthän ne syyt tietenkään mihinkään vanhene.
Mutta tavallaan jos otetaan vaikka tämä kansallinen globalisti, niin nythän meillä on, voisi sanoa, että on tämmöinen uusi maailmanjärjestyspeli, jossa siis Suomikin on liittynyt läntiseen arvoyhteisöön NATOon, ja sitten tietyllä tavalla samaan aikaan sitten voisi sanoa, että siellä on Ukraina, Venäjä, sitten on nyt syntynyt vielä tämä Israel, Hamas, ja nämä ei ole mitenkään niin kuin vaan kansallinen globalisti akselistoa, vaan niin kuin hyvin eri taisteluita, ja tavallaan näissä kaikissa pitää tietyllä tavalla valita puolensa, eli mun mielestä se on pikkasen vanhentunut se Suomi-maailma, tai nationalisti-globalisti.
Joo, mainitsin sen nyt vaan tällaisena esimerkkinä sellaisesta kysymyksestä, jotka nykyään ehkä pikemminkin jakavat ihmisiä. Perinteisellä oikeisto-vasemmistojanallahan kaikki suomalaiset ovat enemmän tai vähemmän sosiaalidemokraatteja tai ainakin hyvin lähellä sitä poliittista keskustaa. Tarkoitan sitä, että kaikilla, sanotaan valtavalla enemmistöllä suomalaisista sekä kansalaisista että poliitikoista on aika lailla jaettu näkemys niistä ihan perustavanlaatuisimmista kysymyksistä. Kaikki kannattavat markkinataloutta, kaikki kannattavat sitä, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyvä asia, koska ne työllistävät paljon ihmisiä. Toisaalta kaikki kannattavat sosiaaliturvajärjestelmää, joka pitää huolta niistä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. Nämä ovat sellaisia perusperiaatteita, jotka kaikki allekirjoittavat Suomessa. Ja muualla maailmassahan näin ei suinkaan välttämättä aina ole.
Jos mietitään tätä globaalia kulmaa, niin puhutko muuten Ukrainaa?
Joo.
Pitäisikö Bulgakov ja toi Gogol julistaa ukrainalaisiksi?
No, minun mielestäni tuo tämmöinen keskustelu on täysin joutavaa. Gogol oli ukrainalainen, hän syntyi Ukrainassa ja hän kirjoitti ukrainalaisista teemoista, mutta hän oli samalla Venäjän imperiumin kansalainen ja ei hän nähnyt tässä mitään ristiriitaa.
Tietyllä tavallaan se imperiumi korruptoi nämä nationalistit siihen suurvenäläiseen ihanteeseen ja teki niistä jopa sen puolesta puhujia. Ja eikä tässä nyt tapahdu vähän niin kuin samanlaista. Mun mielestä ihan hyvin voisi ottaa julistaa ne sieltä venäjäläisiltä ukrainalaisille, että puhdistetaan ne tietyllä.
Niin, no, pitää varoa sitä, että lähdetään projisoimaan meidän aikakautemme arvoja ja realiteetteja johonkin menneeseen ajankohtaan. Maailma on monimutkainen. Maailma oli silloin toisenlainen kuin se on tänä päivänä, ja ihminen saattoi samaan aikaan kokea olevansa paikallisesti ukrainalainen ja laajemmassa kontekstissa venäläinen. Se ei tänä päivänä enää päde, mutta se päti silloin.
Mm. Mut tietyllä tavalla, kun haetaan siis sitä kansallista eetosta, niin tämän tyyppiset suurmiehet on tärkeitä siinä. Niin, mulla esimerkiksi ei ole mitään ongelmaa sanoa, että suomalaiset oli viikinkejä, koska se on mielestäni aivan mainio identiteetti. Ja mä aina kun joku kiittelee sitä, että te olette pasifisteja ja ollut täällä Pohjolassa, mä sanon, että ei minä olen. Otan Ruotsista tämän, Ruotsista juuri tämän identiteetin erittäin mielellä, että minä olen verenhimoinen viikinki. Eli siis kyllähän niitä voi tavallaan sen isomman joukkueen identiteettejä itselleen nappailla.
Joo, ja minulla on nyt jonkinlaista ymmärrystä historiasta sekä koulutuksen että omien harrasteiden pohjalta, ja vastustan jyrkästi sitä, että historiaa lähdetään kirjoittamaan niin, että se palvelee tämän päivän tarpeita. Mm. Historia pitää ottaa sellaisena kuin se on, ja ei minun mielestäni en näe, että on mitään tarvetta tuollaiseen.
Sitten vielä näitä mainitsemat kaksi asiaa, siis tämä Venäjä ja Ukraina, niin nyt tässä tämän päivän tietojen mukaan väitetysti ukrainalainen ei-valtiollinen operaattori olisi ollut kuitenkin mahdollisesti tämän Nord Streamin putken katkaisun takana. Onko tämä sulla siitä jotain tietoa, mitä voit kommentoida?
Sanotaan niin, että mielenkiintoista tässä Nord Stream kakkosen räjäyttämisessä, korjaan ykkösen räjäyttämisessä, oli se, että mikään osapuoli ei ole kovin ponnekkaasti vaatinut sen asian selvittämistä. Ja siltä pohjalta on näyttänyt, että tämä tapahtuma jollain tavalla sopii kaikille osapuolille. Tai kukaan ei halua, että asiaa pengotaan sen syvemmin. Pohdin kaikkien suomalaisten ja varmaan kaikkien eurooppalaistenkin tavoin hyvin paljon sitä, että kuka tämän takana on ja mikä taho tästä hyötyisi kaikkien eniten. Ja kyllä kai on niin, että ukrainalaisilla olisi ollut kaikkein rationaalisin motiivi räjäyttää se putki, koska niin kauan kun kaasua virtasi Saksaan, niin se teki Saksan erittäin varovaiseksi suhteessaan esimerkiksi Ukrainalle annettavaan aseapuun tai Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin. Ja jos nyt unohdetaan kaikki rikosoikeudelliset aspektit, niin kyllä minä olen alusta lähtien ollut sitä mieltä, että se, joka räjäytti putken, teki ison strategisen palveluksen koko maailmalle, koska jos kaasua edelleen tulisi, niin täällä edelleenkin pohdittaisiin sitä, että miten saadaan mahdollisimman nopeasti normalisoitua suhteet Venäjään.
Mm. Näin se varmaan on Suomen kannalta itse asiassa pieni riski on, että se tapahtui just siihen aikaan, kun tavallaan Uniper ruvettiin kansallistamaan Saksalle, että tavallaan se, kun Uniper ei pystynyt tätä TKP-velvoitteettaan Saksan teollisuudelle toteuttamaan sillä venäläisellä kaasulla, niin se ehkä kiihdytti Uniperin kansallistamista, mutta ehkä sekin oli sitten parempi pitkässä juoksussa, että tämä keskinäisriippuvaisuus katkaistiin myös Suomelta.
Joo, kyllä tätä asiaa täytyy nimenomaan pyrkiä tarkastelemaan suuressa kuvassa. Eurooppalaiset lyhytnäköisyydessään ja hyväuskoisuudessaan ja ehkä vähän ruplarahoitteisestikin auttoivat Venäjää rakentamaan energia-ansan. Heräsivät siihen liian myöhään, mutta ehkä tämä opettaa tulevaisuutta ajatellen jotakin. Ja itse asiassa, jos saa vähän rönsytä, niin presidenttiehdokkaalta kysytään nykyään usein sitä, että minkälaiset suhteet meillä voi olla tulevaisuudessa Venäjään. Tämä onkin hyvä kysymys, koska meidän taloudellinen kanssakäymisemme on perustunut fossiilienergiaan ja sen tuontiin Venäjältä. Venäjä on primitiivinen resurssitalous, jolla ei ole paljon muuta myytävää. Ja nyt jos tämä poistetaan yhtälöstä, mehän emme voi enää lähteä samanlaista energia-ansaa itsellemme rakentamaan tulevaisuudessa, niin mitä sitten jää jäljelle? Ja tämä tekee tästä kysymyksestä aika vaikean, että minkälainen on meidän suhteemme Venäjään siinäkin epätodennäköisessä tapauksessa, että Venäjällä käynnistyisi jonkinlainen myönteinen sisäinen kehitys, Venäjä lopettaisi sodan, suhteet voitaisiin poliittisella tasolla normalisoida, niin haluaako joku käydä kauppaa Venäjän kanssa, uskaltaako kukaan investoida maahan, joka saattaa koska tahansa ryöstää ne investoinnit, niin kuin Venäjä on toiminut viimeisen vuoden aikana.
Joo. Edellinen vieras oli valtiotieteen tohtori Alpo Rusia. Pohdiskeltiin Martti Ahtisaaren perintöä ja tavallaan rauhanratkaisuja. Ja yksi sivukommentti siinä muuten oli, että Martti Ahtisaari rakensi ensimmäiset luonnolliset suhteet Suomen ja Venäjän välillä. Sitä ennen ne oli ollut koivistolaista rähmällään oloa, jonka Halonen käytännössä palautti. Tämä voi ehkä niin kuin rivien välistä tulkita. Onko tässä myös niin kuin vasemmisto-oikeisto kuulema, että vasemmistolaisuus on niin kuin hieman rähmällään oloa Venäjän intressien suuntaan?
No, tämä on hyvä kysymys. Kyllä varmaan on niin, että vasemmisto ikään kuin lihasmuistista ymmärtää, suhtautuu ymmärtäväisesti Venäjän toimintaan. Ja se varmaankin periytyy kylmän sodan ajoilta, jolloin Neuvostoliitto oli vasemmiston luonnollinen liittolainen. Sittemminhän tämä suhde on muuttunut täysin järjettömäksi, koska Venäjä ei ole millään tavoin ideologisesti samalla kartalla eurooppalaisen vasemmiston kanssa, mutta ehkä se on tosiaan sellainen intuitiivisesti ja reaktiona tapahtuva asia, että ollaan aina pikkusen kallellaan sinne suuntaan.
Ja nyt tässä moninapassa maailmassa mun mielestä se näkyy erittäin selvästi tässä Hamas-terroristien Israelin kansanmurhan jälkeisessä keskustelussa, eli tavallaan sieltä selkeyden muistosta ollaan kaivettu se Neuvostoliiton ja Palestiinan yhteys ja Israelin ja Amerikan välinen yhteys ja tavallaan lähdetty lämmöllä muistelemaan sitä täysin brutaalia jihadistista terroristihyökkäystä, jota vastaan tässä nyt sitten soditaan. Ja mun mielestä se on niin kuin kaikuja tuosta vasemmistoajasta, joka tuntuu todella oudolta, varsinkin kun ottaa sen huomioon, että siinä on tämmöisiä hyvin vahvoja antisemistisiä kaikuja, että kukaan ei yritä edes niin kuin vähätellä. Eli voisiko ajatella, että tässä vanhan ajan vasemmisto näyttää kyntensä taas sitten tavallaan tässä vanhassa kontekstissa tällä tavallaan niin kuin Hamas-sympatialla?
No, tämä Lähi-idän konflikti on hyvin mutkikas ja siellä on tietysti legitiimejä näkökulmia ja intressejä kummallakin puolella. Ja ehkä traagista tässä kiistassa onkin se, että ei oikein ole tarjota täältä katsomusta käsin sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat realistisia ja toteuttamiskelpoisia ja kaikkien osapuolten nieltävissä.
Saanko mä heittää sen tähän väliin, mikä oli Alpo Rusin ehdotus tässä? Se oli Lähi-idän Ahvenanmaa, mutta niin, että ensin neutralisoidaan islamistiset, jihadistiset voimat, lähinnä Hizbollah, Hamas, mahdollisesti Iranin osa kärjestä. Sen jälkeen tästä tehdään Aceh-tyyppinen, Aceh on siis Indonesian autonominen alue, demilitarisoitu vyöhyke, jota pyörittää itse asiassa arabikoalitio. Eli kahden valtion malli Ahvenanmaan höysteillä ja demilitarisoinnilla ja arabien tavallaan takaamalla.
No, mikä siinä, mutta vähän itse ajattelen, että jos tähän olisi jokin ratkaisu löydettävissä, niin kyllä se olisi vuoden 1948 jälkeen jo löydetty. Suomi on tietenkin virallisesti muiden länsimaiden tavoin sitoutunut niin sanottuun kahden valtion malliin, eli Israel miinus niin sanotusti miehitetyt alueet ja itsenäinen palestiinalaisvaltio, joka sisältää sitten nämä äsken mainitut alueet. Mutta no, Israel vetäytyi vuonna 2005 Gazasta ja sen jälkeen Hamas on ampunut sieltä raketteja Israeliin. On aika vaikea nähdä, että Israel vetäytyisi näiden opetusten jälkeen sotilaallisesti länsirannalta, jossa ei ole kovin montaa kymmentä kilometriä Tel Aviviin matkaa, ja sitten odottaisi, että sieltä alkaa sataa lisää raketteja niskaan. On aika vaikea, ellei jopa mahdoton nähdä, että mikään Israelin hallitus evakuoisi länsirannalta ja Itä-Jerusalemista 700 000 juutalaista niistä siirtokunnista. Se ei varmaan olisi poliittisestikaan mahdollista Israelissa. Ja toisaalta on aika vaikea nähdä, että olisi olemassa jokin elinkelpoinen palestinalainen valtio, jossa asuu 700 000 siirtokuntalaista. Eli tämä yhtälö on vaan kertakaikkisesti mahdoton. Vasemmisto on syyttänyt viime aikoina länsimaiden hallituksia kaksinaismoralismista, kun me tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja sen, että Venäjä miehittää alueita Ukrainassa, mutta sitten olemme haluttomia tuomitsemaan Israelia. Itse en kuitenkaan näe, että nämä olisivat täysin vertailukelpoisia tapauksia. Tiedän, että kansainvälinen oikeus pitää palestinalaisalueita miehitettyinä alueina ja Israelin läsnäoloa laittomana miehityksenä, mutta se ei muuta sitä, että tilanne on paljon nyansoidumpi ja monimutkaisempi. Lähtien jo siitä, että Israel ei ole hyökännyt naapureidensa kimppuun ja valloittanut niiden alueita, vaan se joutui naapureidensa hyökkäyksen kohteeksi vuonna 1967 ja sodan tuloksena miehitti kaksi kiistanalaista aluetta, jotka eivät kuuluneet sitä ennen laillisesti millekään valtiolle, eli Gazan ja Länsirannan. Sanotaan, jos minä olisin Israelin johtaja tai päätöksentekijä Israelissa, niin todennäköisesti en luovuttaisi Länsirantaa ihan puhtaasti turvallisuuspoliittisista näkökohdista. Ja on aika vaikea mennä antamaan toiselle sellaisia neuvoja, joita itsekään olisin valmis vastaavassa tilanteessa noudattamaan.
Joo, Gazahan on erillinen alue ja sieltähän nämä hyökkäykset tuli, että mun mielestä ne, tietyllä tavalla tämä länsirannan alue on jo eriytynyt ja Israelissähän on tätä ollaan peräti 20% niin kuin ei-juutalaisia tai onko peräti arabeja väestöstä ja hyvin ne siellä demokratiassa toimii, eli nämä ei ole millään tavalla vertailukelpoisia mun mielestä. Siis nyt Israel on vältellyt Ukrainan tukemista, mutta nyt ilmeisesti ollaan huomattu, että kyllä tässä on Venäjän Global South-klubin johtotavoitteluista johtuva niin kuin syy nyt tukea Ukrainaakin, eli tavallaan sitä yhteistä vihollista, eli Venäjää vastaan. Että nämä mun mielestä kietoutuu toisiinsa nämä konfliktit.
Venäjällä on hyvin kompleksinen suhde Israeliin, tai Israelilla on hyvin kompleksinen suhde Venäjään, johtuen siitä, että erittäin suuri osa israelilaisista on muuttanut sinne entisestä Neuvostoliitosta, ja ovat äidinkieleltään venäläisiä, ja heillä on sukua Venäjällä, ja tämä on ehkä sitten lisännyt painetta sellaiseen Venäjää ymmärtävään asennoitumiseen. Mutta sitten toisaalta Venäjällä on läheinen suhde Iraniin, joka taas on Hezbollahin ja Hamasin tärkeä rahoittaja ja poliittinen tukija. Ja on aika vaikea uskoa, että Venäjä ei olisi vähintään tietoinen siitä, mitä Hamas ja Hezbollah tekevät. Voi olla, että sillä on jopa syynsä epäsuorasti tukea näitä järjestöjä luomaan kaaosta sillä alueella, lisäämään arabimaiden ja länsimaiden vastakkainasettelua, koska Venäjä tietysti taistelee sieluista myös arabimaissa ja muuallakin globaalissa etelässä.
Joo, tähän globaali etelään tarttui sille, että tämmöinen britti tutkija Douglas Murray on kirjoittanut tämmöisen War on West, en tiedä, onko tuttu kirja, mutta siinä hänellä on semmoinen teoria, että tietyllä tavalla tämmöinen länsimainen, tietynlainen woke-tyyppinen itse inho on tämmöinen niin kuin idästä tuotu ase, jolla tavallaan länsimaat saadaan tavallaan häpeämään itseään ja länsimaista sivilisaatiota. Ja silloin jopa totalitaristiset idän toimijat ja heidän uskontonsakin kuuluvat tähän itseinhon, eli tavallaan. Nyt jos näin on, niin tämähän pistää pelinappulat mielenkiintoisen asentoon, koska täällä jihadistiset voimat, aikaisemmin ISIS, jopa Venäjänkin toimin tuhottiin, mutta sitten nämä nykyiset jihadistiset voimat Hamasin ja Hizbollahin ja Iraninkin osittain takana, niin on erilaisia. Mutta ne vaikuttaa länsimaissa kuitenkin, että meillä on erittäin suuri tavallaan islamistinen vähemmistö eri maissa, mutta sitten sieltä löytyy tämmöinen jihadistinen kärki, joka nyt avoimesti juhlii esimerkiksi näitä mestauksia ja Israelin siviilien raiskauksia ja tappamisia ja lasten murhaamisia siellä. Ja tavallaan kukaan ei oikein uskalla sanoa mitään, koska hävetään sitä kolonialistista historiaa. Vähän pitkä johdotus, mutta mun mielestä toi on niin kuin nyt leimahtamassa tosi ikävällä tavalla.
Kyllä, se on, että en oikein tiedä, mitä nimitystä tästä ajasta ja tästä ilmiöstä pitäisi käyttää, mutta tilannehan on tosiaan se, että Eurooppa ja eurooppalainen sivilisaatio on lakannut katsomasta eteenpäin. Se ei ole enää optimistinen ja kehitysuskoinen sivilisaatio, vaan se rypee omassa menneisyydessään ja omissa kuvitelluissa tai todellisissa synneissään. Ja tämä tavallaan ohjaa meidän kaikkia päätöksentekoamme ja mitä suurimmassa määrin myös sitä maahanmuuttopolitiikkaa, jota Euroopassa, Länsi-Euroopassa on harjoitettu viimeisten kymmenien vuosien ajan tunnettuine seurauksineen. Tämähän palvelee idän despoottien etua hyvin monella tavalla ja kun kansallismielisiä puolueita, kuten perussuomalaisia, moititaan usein siitä, että me ikään kuin ajaisimme Putinin agendaa sillä, että me vastustamme maahanmuuttoa kolmannesta maailmasta, niin kyllähän asia on tismalleen päinvastoin. Ne, jotka mahdollistavat tällaisen muuttoliikkeen, ajavat Putinin agendaa, koska se tekee Euroopasta heikon, se ylläpitää ja ruokkii kaaosta täällä ja se ruokkii poliittista eripuraa. Ja se saa Venäjän kaltaiset taantumukselliset konservatiiviset yhteiskunnat näyttämään kilpailukykyisiltä vaihtoehdolta joidenkin ihmisten silmissä. Se, että täällä ryvetään omassa syyllisyydessä ja juhlitaan LGBT-agendaa ja juhlitaan islamia ja kaikenlaista, jonka siunauksellisuudesta voidaan olla vähintäänkin montaa mieltä. Ja sitten Venäjä käyttää hyväkseen tietysti tätä ja osoittaa sormella omillekin kansalaisille, että katsokaa, minkälaista tuolla länsimaissa on.
Hmm. Joo, ja siis tämä tuntuu vaan niin kuin oudolta, että tämmöiset Gays for Gaza-liikkeet voidaan olla olemassa, koska siis nämähän vähemmistöt ei eläisi päivääkään niin kuin siellä Hizbollahin alaisuudessa. Ja nyt esimerkiksi itse asuin pitkään Lontoossa, niin Lontoossa on satojen tuhansien ihmisten mellakoita Hamasin tueksi tai vähintäänkin Palestiinan tueksi, jos haluaa olla ystävällinen. Ja sitten samaan aikaan siellä esimerkiksi Lontoon tämmöinen lähialue Golders Green, jossa asuu paljon juutalaisia, niin siellä oikeasti niin kuin ruvetaan targetoimaan juutalaisia tämän, niin kuin tavallaan, tämän joukon johdosta. Ja tuntuu niin ihan käsittämättömältä, kukaan ei oikein niin kuin uskalla tehdä mitään. Toivotaan vaan, että nämä mellakat ei muutu poliittisiksi tai poliisi joutuisi tarttumaan niihin väkivalloin. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä niin kuin mennään todella outoon maailmantilaan. Ja meidän naapurimaassa Ruotsissa ei ehkä niin tuntuu, että nämä ainakin kurdiketut sun muut tuntuu itse asiassa vähän epäreilulta, koska kurdit on aika rauhallinen kansanosa, niin että se ei tuntuisi niin kuin tämä Tukholman tai Ruotsin niin kuin leimahtelu ei tuntuisi niin kuin islamistiselta, mutta niin kuin jotain niin kuin pelottavaa tässä ajassa on. Mites toi Englannin tai Ruotsin tilanne näyttää sun silmiin?
No, ehkä tätä asiaa on syytä katsella siitä kulmasta, että mikään länsimaa ei ole kyennyt menestyksekkäästi integroimaan suuria määriä tulijoita islamilaisesta maailmasta, eikä Suomi tule olemaan tässä asiassa poikkeus. Me mielellämme taputamme itseämme selkään siitä, että meillä ei vielä näy vastaavan mittaluokan lieveilmiöitä, mutta kysehän on pelkästään määristä ja kyse on pelkästään ajasta. Me olemme siellä, missä Ruotsi oli 10-15 vuotta sitten, ja on täysin varmaa, että jos me jatkamme Ruotsin virheiden toistamista maahanmuuttopolitiikassa, niin me olemme 10 tai 15 vuoden kuluttua siellä, missä Ruotsi on tällä hetkellä. Kun ongelma tässä on se, että jos ajatellaan siirtolaisuutta pitkällä perspektiivillä, niin siirtolaisuus oli menestystarina Yhdysvalloissa 100 vuotta sitten. Suomalaiset integroituivat Ruotsiin varsin hyvin 50 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, johtuen siitä, että vastaanottavat yhteiskunnat olivat täysin erilaisia kuin ne ovat tänä päivänä. Silloin oli olemassa teollista työtä, johon saatettiin istuttaa liukuhihnan varteen tekemään töitä, vaikka hänellä ei olisi ollut minkäänlaista kielitaitoakaan. Ja toisaalta ei ollut sellaista sosiaaliturvajärjestelmää, joka olisi mahdollistanut integroitumattomuuden. No nyt tänä päivänä, kun tänne muuttaa ihmisiä hyvin takapajuisesta yhteiskunnallisesta oloista ja hyvin takapajuisten uskonnollisten näkemysten kanssa ja kulttuuristen näkemysten kanssa, niin meillä ei ensinnäkään ole sellaisia sisäänheittosektoreita enää työmarkkinoilla.
Hoivatyö itse asiassa vähän vanhenevan väestön kanssa, pieni sinulaiming.
No tästä puhutaan aika paljon, mutta se on aika vaarallinen tapa ajatella, että kuka tahansa nyt pystyy mummoja hoitamaan. Ei pysty. Ja kyllä uskoisin, että ikäihmisille, jos kenelle on tärkeää se, että hänen hoitajansa ymmärtää, mitä puhutaan, tai että hänen kanssaan on jokin tapa kommunikoida. Niin yksi on se, että ei oikein ole sellaisia sektoreita työmarkkinoilla, jonne voitaisiin työllistää valtavia määriä mitään osaamattomia, kielitaidottomia ihmisiä. Ja toisaalta juuri tämä, mistä äsken puhuttiin, kun meillä koko maahanmuuttopolitiikka ja ajattelu perustuu itseinhoon ja omassa syyllisyydessä rypemiseen, niin ei oikein uskalleta esittää mitään vaatimuksia tulijoille. Nähdään kotoutuminen oikeastaan vastaanottavan yhteiskunnan velvoitteena, eikä niinkään sen tulijan velvoitteena. Ja sitten on sosiaaliturvajärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ei oikeastaan ole pakko integroitua, jos ei halua. Ja sitten kun näitä ihmisiä tulee valtavia määriä, he keskittyvät tietyille asuinalueille, elävät omassa etnisessä, kulttuurisessa, uskonnollisessa, kielellisessä kuplassaan, ja sinne syntyy uusia sukupolvia, jotka elävät ja kasvavat sen kuplan sisällä, ilman mitään rakentavaa kontaktia ympäröivään valtavirtayhteiskuntaan, niin sitten syntyy rinnakkaisyhteiskuntia, joissa eletään vanhan kotimaan tavoilla, mutta uuden kotimaan eduilla, sanotaan näin.
Joo, tässä taas välikommentti, niin hallitusohjelmassahan on tämä kansallisuuskokeeseen pistetään vähän paukkuja ja tavallaan pistetään ihmiset tavoittelemaan kielitaitoa ja integroitumista, mutta heitänpä toisenkin Francis Fukuyama, joka kirjoitti tämän historian loppuun And the Last Man, niin hänellä oli tämmöinen hieno kirja kuin Identiteetti, jossa hän selitti tätä yhteiskuntien pirstailoutumista ja siihen ratkaisua tämmöisellä niin kuin Thumoksen konseptin kautta, että tavallaan jos yhteiskunnassa on semmoinen kunnioituksen perustaso, niin jos siellä on alla ihmisiä, jotka tavallaan kokevat olemassa sorsittuja, niin ne saattavat väkivaltaisestikin kapinoida, ja sitten siellä ylhäällä oleva siitä nyt ei ole haittaa, mutta tavallaan pitäisi hakea niin kuin kansallisella tasolla se identiteetti, joka yhdistää, jotta kaikki saisivat tuntea yhteistä kunnian tunnetta, ja sen voisi niin kuin tavallaan parantaa sen kansakunnan haavat. Niin jotain tämmöistä siis mun mielestä voisi positiivisen kautta toivoa, että tavallaan kaikki niin kuin kilvoittelisivat myös maahanmuuttajat olevansa niin kuin suomalaisia. Ja sitten tavallaan just tämä woke- ja identiteettipolitiikka samalla niin kuin lientyisi siitä, ettei niin kauheasti lokeroida ihmisiä niihin gettoihin ja kupliinsa.
Joo, tämä on ehkä yksi sellainen kysymys, joka erottaa ainakin itseäni ja sanoisin, että perussuomalaisia sellaisesta libertaristisesta markkinatalousporukasta, joka suhtautuu yleensä hyvin myönteisesti siihen ja pitää sitä suorastaan positiivisena ilmiönä, että meille muodostuu maahanmuuttajista sellainen alaluokka, joka tekee huonosti palkattuna työtä ja jonka toimeentulosta osa muodostuu sosiaaliturvasta ja jotka elävät jossain omissa lähiöissään. Mä pidän tätä yhteiskunnan kannalta hyvin vaarallisena, jos luokkarajat alkavat noudattaa etnisiä rajoja. Eli meillä on niin kuin yhdenvärinen keskiluokka ja sitten on se toisen värinen porukka, joka polkee meille halpaa ruokaa ravintoloista ja siivoaa meidän asuntoja ja työpaikkoja. Se on pitkällä jänteellä johtaa katkeruuden kasvamiseen ja räjähdykseen ja erilaisiin ikäviin ilmiöihin.
Joo, ja sitten näissä tätä mahdollisesti sitten tätä, haetaan se oma kunnian koodinsa, joka sekin on vaarallista, että okei, he pysyvät sitten, he hakee tätä niin kuin fukujamilaisittain tätä sitä tumosta oman porukkansa sisällä, mutta ne säännöt voi olla jotain kunniamurhia tai tätä, jotain niin kuin, tappeluiden voitteluita ja tavallaan niin kuin yhteiskunnan kalta ihan vääriä arvoja.
Joo, sepä se, että kun meillä kauhistellaan ja ihan aiheesta kauhistellaankin sitä irvokasta kunniakäsitystä, joka monilla maahanmuuttajilla on, että vahditaan tyttäriä ja vaimoja ja näin, mutta se on ehkä seurausta siitä, että ei ole kunniallista, ei ole niin kuin sitä kunniaa ei voida hakea millään kunniallisilla keinoilla, koska omat valmiudet, tiedollis-taidolliset valmiudet eivät ole sellaisia, että ne mahdollistaisivat yhteiskunnassa menestymisen. Ja se, että sinä itse elät jossakin ahtaassa asunnossa ison perheesi kanssa lähiössä ja katselet, miten sinua paremmin toimeen tulevat ihmiset sitten asuvat jossain muualla ja ajavat hienolla autolla ja ei ole tavallaan mahdollisuutta sosiaaliseen nousuun, niin sehän kääntää sitten nämä yhteisöt tavallaan sisäänpäin ja siihen omaan hyvin takapajuiseen kunniakoodistoon, että haetaan kunniaa sitten sieltä, missä sitä on saatavilla, jengeistä tai hakkaamalla vaimoja ja tyttäriä ja tällaisista asioista.
Joo, se on valitettavaa ja tietyllä tavalla universalismi tai tavallaan just kaikkien, ei nyt sillä lailla kumpaan jää tyyppistä kaikkien hyväksymistä, mutta tavallaan niin kuin niiden erojen ei korostaminen olisi mun mielestä terveempi asetelma kuin tämmöinen ihmeellinen erilaisuuksien juhlinta väärällä tavalla.
No sepä se, että kun meillä kotouttamisajattelu lähtee siitä, että pitää ylläpitää ja vaalia tulijoiden erityisyyttä ja heidän kulttuurisia erityispiirteitään ja eri tavoin viestitetään heille, että teidän ei pidä missään nimessä sulautua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan jotenkin performoida sillä erityisyydellänne ja tuottaa meille erityisyyttä, jota me sitten voimme suvaitsevaisina ihmisinä suvaita. Niinhän tämä millään tavalla kannusta ihmisiä. Pitäisi nimenomaan lähteä siitä, että täällä on se tietty valtavirta ja että siihen tulee, jos jokin omassa kulttuurissa oleva elementti estää minua osallistumasta rakentavalla tavalla tähän yhteiskuntaan, niin silloin se on huono piirre, eikä sitä pidä juhlia, eikä ylläpitää, eikä ymmärtää, eikä suvaita.
Joo, itse asiassa siinä englannin aikana yksi tavallaan kotouttamiskeino, heillä oli tietysti helppo kieli, broken English ja kaikki pärjää myös Sami siellä, niin ei ollut semmoista ongelmaa, mutta työyhteisön, se logistiikka oli niin surkea, että kun mä olin siellä London Cityssä, niin siinä kuului semmoiseen työpäivän päätteeksi semmoinen bisse siellä kivijalassa, semmoisena yhdistävänä tekijänä, työkavereista tuli niin kuin tuttuja, niin tämmöisiä elementtejä Suomen yhteisöstä puuttuu, että me ei oikein ole kovin hyviä luomaan niitä tavallaan tasavertaisuuden tai yhteisöllisyyden kokemuksia ihmisten kanssa, ja sen vuoksi tämä niin kuin luo tätä vääränlaista kuplautumista ja syrjäytymistä ja jotenkin niin kuin rajua menoa.
Niin, ja toisaalta meillä pidetään suorastaan hyvänä sitä, että tuhotaan yhteiskunnasta kaikenlaiset yhteisöllisyyttä tuottavat perinteet ja kaikki semmoinen, mikä liimaa ihmisiä yhteen ja joka luo merkityksiä. Että pyritään tavallaan ylirationalisoimaan yhteiskuntaa, että koska tässä ei ole järkeä, koska tämä on vanhentunutta, niin siitä pitää myös luopua.
Joo, se mennään vielä tähän presidentinvaaliteemoihin. Mulla ei sinänsä siis ole semmoista presidentinvaaliehdokas tematiikkaa, kun monella tuntuu olevan tasapuolisesti jutella, että ei tämä nyt tarvitse siihen mennä, mutta esimerkiksi voisiko ajatella sitten, jos pääset presidentiksi, niin olisiko se joku instituutio tai jotkut sen kaavat, rutiinit, uuden vuoden puheet, semmoisia, joista voisi löytää jotain yhdistäviä asioita.
Niin, tosiaan kyllä varmaan presidentin yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää uuden vuoden puhe. Sillä on hyvin paljon merkitystä ja siinä se on tasavallan presidentille tilaisuus osoittaa arvojohtajuutta ja nostaa esille etenkin sellaisia kansakunnan ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä, joista muut ehkä ovat syystä tai toisesta haluttomia puhumaan mediassa ja politiikassa. Itse arvostan kaikkia perinteitä ja rituaaleja ja näen niissä nimenomaan sen niiden yhteisöllisyyttä tuottavan funktion, että sillä on itseisarvo, että jollakin käytännöllä tai instituutiolla on raskas historian taakka, tai no taakka on ehkä väärä sana, mutta se, että asioilla on taipumusta kerätä historian saatossa merkityksellisyyttä. Ja pelkästään se, että jotakin on tehty hyvin pitkään samalla tavalla, niin on hyvä syy jatkaa sen tekemistä samalla tavalla.
Joo, tämmöinen Peter Jordanin ajattelu, hän menee sen vielä liian pitkälle, tämmöisen tietynlaisen arkkityypit ja faabelit ovat tärkeitä, koska historian milleniot ovat ne muokanneet, on mun mielestä vähän ehkä menee liian pitkälle, mutta on siinä jotain tätä vuosien kovettamisessa jotain pyhääkin. Onko niin, eli presidentti-instituutioita ei tarvitse välttämättä ravistella sitten. Ja itse asiassa toinen kysymys, että vaikka ei olisi esimerkiksi vaikka uskonnollista vakaumusta, niin varmaan voi silti kunnioittaa sitä kaavaa ja toivoa vaikka niin kuin Jumalan siunausta, että riippumatta sitten ehkä henkilökohtaisesta vakaumuksesta. Et näitä niin kuin voisi ajatella sillä, että aina ei tarvitse sen omaa sisäistä ääntä minä tuoda joka asiaan, kuten instituutioihin.
Joo, no tämä vastaa tismalleen omaa ajattelua, niin olen aika jyrkkä kulttuurin luterilainen, vaikka en ole millään tavalla uskonnollinen. Käyn mielelläni joulukirkossa perheeni kanssa ja luen lasteni kanssa iltarukouksen. Minun mielestäni, no näihin pätee oikeastaan juuri se, että tämä on erottamaton osa minun kulttuuriani, sitä mikä minä olen. Eikä kaikille tarvitse antaa, kaikella ei tarvitse olla sillä tavoin, niin kuin, miten tämä nyt sanoisi. Se ei edellytä henkilökohtaista uskonnollista vakaumusta. Se, että ylläpitää ja tuottaa sitä rituaalia ja instituutiota.
Joo, ja liittyy vähän tähän niin kuin War on West, että siis tämä niin kuin meidän kristillinen perinnekin tietyllä tavalla on sen itseinhon niin kuin ensimmäinen uhri täällä, että sekin on niin kuin kurjaa tavallaan, että tavallaan niin kuin ollaan ostettu se ulkoa tuotu propaganda ja sekin pistetty likaviemäriin.
Joo, nyt kun mainittiin kirkko ja virallinen kristinusko, niin se on ehkä puhtain esimerkki tästä O'Sullivanin laista, jonka voi keksiä, joka kuului niin, että mikä tahansa organisaatio, joka ei ole eksplisiittisesti oikeistolainen, muuttuu pikkuhiljaa vasemmistolaiseksi. Ja se johtuu siitä, että konservatiiviset ihmiset ovat luonnostaan suvaitsevaisia ja he mielellään rekrytoivat organisaatioihinsa myös toisella tavalla ajattelevia, eli vasemmistolaisia ihmisiä. Kun taas vasemmistolaiset ovat fanaattisia, häikäilemättömiä ja suvaitsemattomia ja savustavat aina toisella tavalla ajattelevat ulos sieltä.
Positiivista ajateltuna ne marginalisoi väistämättä itsensä sisäisiin taisteluihin, että siellä vähemmistökommunistit voittaa enemmistökommunistit ja sitten puhdistetaan aate.
Joo, tällaistahan voi havaita kirkon sisäisessä keskustelussa tai kirkon puitteissa käytävässä keskustelussa, että sielläkin on kirkasotsaisia ja vielä kirkasotsaisempia, jotka taistelevat keskenään, mutta heillä on paljon alkupääomaa. Nimittäin se enemmistö suomalaisista, joka kuuluu kirkkoon ja kokee sen instituutiona tärkeäksi, eikä välttämättä edes hahmota, mitä siinä laitoksessa todella tapahtuu. Ja se vasemmistoliberaali fanaatikkojoukko, joka tällä hetkellä pitää eniten ääntä kirkossa ja erilaisissa seurakuntaelimissä, niin he voivat käyttää hyväkseen sitä, että heillä on rahoittajana ja sen instituution pönkittäjänä valtava massa ihmisiä, jotka ikään kuin vanhasta muistista kuitenkin haluavat kuulua siihen organisaatioon.
Joo. No hyvä, tämän kanavan nimi on Neuvottelija. Vähän sattumanvarainen, siis johtuu siitä, että kirjoitin aikoinaan Johanne Torkin kanssa tätä uusi neuvotteluvaltakirja ja sitten siitä tämä laajeni, mutta sanoppas joku neuvottelutilanne tai neuvottelutekniikka tai asenne, jota olet hyödyntänyt.
No enpä sanokaan, koska mä en ole kauhean taitava neuvottelija enkä varsinkaan neuvottelukouluttaja. Ja jos olen havainnut jonkin neuvottelutekniikan toimivaksi, niin olisin aika hölmö, jos sen paljastaisin.
Joo, se on itse muuten siis vastaanpa itse kysymykseen, tämä kuuluu mun kanavan luonteeseen, niin huomaan, että ylivoimasti vähiten ymmärretty neuvottelutaito on ryhmäneuvottelu ja sen sisäinen kommunikaatio, että tavallaan usein kun vaikka Teamsissa neuvotellaan tai joku eduskuntaryhmä neuvottelee, niin ekstrovertoin puhuu, mutta sitten se koko porukka ei välttämättä kommunikoi jollain Slackilla tai WhatsAppilla siinä ja tavallaan luo niitä lisää optioita ja ennakoi sitä peliä, vaan se annetaan sen sooloilija ja ekstrovertin vetää yksinäistä kivirekeä ja muut sitten sulkee ehkä screenit ja nukkuu taustalla. Taidat olla tuolta Pohjanmaalta, onko sinulla siitä niin kuin joku identiteetti jäänyt päälle?
Vanhempani ovat tosiaan Etelä-Pohjanmaalta. He muuttivat Tampereelle, jossa itse synnyin. Ehkä tämä muualta tulleisuus näkyi itsessäni lähinnä siinä, että en koskaan omaksunut tamperelaista puhetapaa, joka oli taas hyvin vahvana siinä ympäristössä muuten, jossa vietin lapsuuttani. En osaa sanoa, että olisi mitään sellaista eteläpohjalaista paikallisidentiteettiä, eikä tietenkään voikaan olla, koska en ole siellä koskaan asunut, mutta on se läheinen paikka siinä mielessä, että olen viettänyt siellä paljon aikaa kuitenkin.
Joo, itse olen saanut ne puukot, mutta helävyötä mulle ei ole annettu. Että kuulemma, ulkopaikkakuntalaiset ei semmoista ansaitse, että pitäkää tunkin. Mutta onko sulla tähän loppuun, Jussi Alohaan, jo vielä joku viesti, jonka haluat sanoa tänne kanavalle tai laajemmin?
No tämä tuli vähän äkkiä ja mä inhoan kaikkia revolverihaastatteluja, joissa pitäisi nopeasti reagoida.
Tämä ei välttämättä ole
sellainen. Ja mä en oikein ymmärrä, mitä sillä edes tavoitellaan, että miksi pitäisi pystyä vastaamaan kysymyksiin nopeasti. Haluaisinko minä sellaisen presidentin tai päätöksentekijän, joka pyrkii mahdollisimman nopeasti reagoimaan kaikkiin asioihin sen sijaan, että jää miettimään niitä ja toimii harkitusti.
Hyvä pointti. Tosin itse mä oon oppinut tuossa, kun opettelin neuvottelemaan, niin ehkä isoin hyöty oli, että mä vedin niin kuin Lontoossa tämmöisen improkurssin, jossa siis opetettiin, että aina vastataan kaikkea, ikinä ei väistetä.
Mä oon samaa mieltä tuosta ja mä pyrin aina vastaamaan siihen, mitä kysytään, mutta se ei aina tyydytä kysyjää, koska usein koen tarvetta lähteä hiukan kaukaa rakentamaan sitä vastausta ja sitten aikakin saattaa loppua kesken.
Hyvä juttu. Ja otetaan tähän loppuun. Mulla on siis tämmöinen sisäpiiri tässä, jossa on rajatumpi porukka, niin semmoinen 5 minuutin keskustelu. Niin oot tuossa herättänyt huomiota musiikkimaullas, niin kävisikö, että pohdittaisiin vähän tätä sun musiikkimakua siellä puolella?
No voidaan, sitäkin pohtia.
No niin, kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen. Kiitoksia.